Blaðsíða 67. Háský. Klósigar eru eins og ljósleitar rákir eða bönd hátt á himninum, stundum með bogna enda og nefnast þá vatnsklær. Klósigar eru fyrirboði þess að það fara að þykkna upp og rigna. Þeir eru gjarnan fyrstu merki þess að úrkomu svæði sé að nálgast. Klósigar eru myndaðir úr ískristöllum. Maríutása er skýjabreiða hátt á himni, oft dálítið grisjótt, eins og litlir hnoðrar sem raða sér upp í bönd eða rákir. Maríutása er gerð úr ískristöllum eins og klósigar og sést oft með þeim áður en þyknar meira upp af bliku. Miðský. Gráblika er gráleit samfelld skýjahula sem oft fylgir á eftir bliku sem er í flokki háskýja. Gráblika er gerð úr ískristöllum og regndropum enda mun lægra á lofti en blikan. Yfirleitt fer fljótlega að rigna og þá verður gráblikan að samfelldu regnþykkni. Netjuský eru hvítir eða gráleitir skýjahnoðrar sem mynda oft stórar breiður á himninum. Hnoðrarnir eru mun stærri en hnoðrar Maríutásu, enda mun nær okkur. Hnoðrarnir mynda oft regluleg bönd eða rákir.